Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Milorad Milojević. U narednih pola sata slušat ćemo priče o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. U toku je priprema sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ruske federacije o saradnji u oblasti izgradnje željezničke infrastrukture. Šta o tome misle u Evropskoj uniji, govori direktor sekretarijata transportne zajednice Jugoistočne Evrope, Matej Zakonjšek.
I mi očekujemo da javne investicije i odluke koje se tiču javnih nabavki, računajući i one u koje su uključene treće zemlje poput Rusije, poštuju EU standarde u potpunosti. To se posebno odnosi na ključne oblasti poput vladavine prava, javne nabavke, zaštitu životne sredine, saobraćajnu infrastrukturu i fer tržišnu utakmicu.
U Bosni i Hercegovini i dalje više hiljada javnih objekata čeka na obnovu kako bi postali energetski efikasniji. Procjene su da će to koštati između 600 miliona i milijarde maraka. Direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle, Džemila Agić.
Imamo zagađenje zraka i imamo objekte koji su trošni, energetski neefikasni i tako dalje. To prepoznaju, ja bih rekla, i građani sada i međunarodne institucije. To znači da kod nas neko treba doći sa strane da prepozna da postoji problem i da napravi fond i da počne da radi i naši će reći odlično, ali mi ćemo malo podržati.
Brčko distrikt uskoro dobija zakon o pčelarstvu koji bi trebao biti u skladu sa važećim propisima Evropske unije. No pčelari su mišljenja da pojedine odredbe tog zakona ipak nisu u skladu sa zakonskim rješenjima Evropske unije. Pčelar Milan Dragičević.
Stoje mnoge stvari koje nisu ispoštovane u ovom zakonu. Od tretiranja poljoprivrednih kultura, od načina ophođenja prema pčelama, od tretiranja bolesti pčela, ne samo jedne bolesti kako su kolege navele, nego ima tu još neke bolesti koje su jako opasne, jako ozbiljne, koje se u Evropskoj uniji, u susjednoj Hrvatskoj, stimulišu tako što se 80% sredstava plaća.
Bosanska krupa postala je posljednjih godina prepoznatljiva po svojoj otvorenosti i povoljnom ambijentu za strana ulaganja, što ilustruje sve intenzivniji razvoj nekoliko kompanija i plasman njihovih proizvoda na evropskom tržištu. Načelnik te opštine Armin Halitović.
Dočekujemo ih. Za njih rješavamo mnoge papire koje nisu našle nadležnosti. Možemo reći da se radi o jednom projektu koji je od same ideje do realizacije prošlo nešto manje od 10 godina, što za naše prilike tu u Bosni i Hercegovini je izuzetno dobar uspjeh i ono što nas u klupi radije tu jeste da nas ljudi prepoznaju.
Ostanite sa nama do kraja emisije.
Na vratima Evrope.
Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je u toku priprema sporazuma BiH i Rusije u oblasti željezničke infrastrukture. Radi se o sporazumu koji se odnosi na projekte elektrifikacije određenih pruga u oba BiH entiteta, a koje su povezane sa željezničkom infrastrukturom u Srbiji te moguću gradnju novih dionica pruga. No u Evropskoj uniji upozoravaju da Bosna i Hercegovina mora poštovati i preuzete obaveze iz procesa evrointegracija prilikom uspostavljanja eventualne saradnje sa Rusijom. Gojko Veselinović.
U nacrtu osnova za vođenje pregovora o zaključivanju sporazuma između Savjeta ministara BiH i vlade Ruske federacije, u čiji dio je imao uvid Radio Slobodna Evropa, stoji da je Ministarstvu transporta i komunikacija BiH putem Ministarstva inostranih poslova dostavljena inicijativa Rusije za pokretanje aktivnosti na zaključivanju bilateralnog sporazuma dvije zemlje. Sporazum se odnosi, kako se navodi, na saradnju u oblasti izgradnje željezničke infrastrukture u BiH i predstavljaće osnov za realizaciju pojedinačnih projekata. Ministar transporta i komunikacija BiH Vojin Mitrović nije želio komentarisati detalje sporazuma.
To je u fazi tek izrede, tako da je preuranjeno pričati na tu temu stvarno.
No zamjenik ministra transporta i komunikacija Nedžad Branković u izjavi za Radio Slobodna Evropa pojasnio je da bi se kroz sporazum provodio projekat elektrifikacije pružnih pravaca kroz oba BiH entiteta koji imaju vezu sa željezničkom infrastrukturom u Srbiji. Namjera je, kaže Branković, da se izgrade i nove dionice pruge na relaciji Vareš-Banovići koja bi skratila tranzit i transport roba od Luke Ploče u Hrvatskoj do Beograda i Budimpešte.
Mi imamo urađenu tehničku dokumentaciju i za elektrifikaciju pruge Tuzla-Zvornik, odnosno nastavak prema Doboju. Također imamo i neke idejne varijante trase ovog kružnog pravca Vareš-Banovići. Međutim, to sve aproksimacije, značajne su to sredstva. Ova elektrifikacija je zavisna od opreme i nivoa zahvata koje treba raditi na pripremi te infrastrukture, elektrovučnih podstanica i tako dalje. Tu je negdje cirka od 60 do 80 miliona, a ova nova dionica pruge je veći investicioni poduhvat.
Projekti bi se, kaže Branković, finansirali kreditnim sredstvima Ruske izvozne banke. Mišljenja je i da se radi o dobroj inicijativi koja treba da popravi ambijent u međudržavnim i ukupnim političkim odnosima. Sa druge strane, u transportnoj zajednici Jugoistočne Europe podsjećaju da BiH učestvuje u redovnom dijalogu o politici sa Evropskom unijom, te da je posebna pažnja posvećena projektima koje ne finansira EU. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Matej Zakonjšek, direktor sekretarijata transportne zajednice, ističe da projekti moraju da poštuju trenutne i buduće obaveze po sporazumima sa Evropskom unijom.
Regionalni partneri na Zapadnom Balkanu, računajući tu i BiH, potpisali su ugovor o transportnoj zajednici i mi očekujemo da javne investicije i odluke koje se tiču javnih nabavki, računajući i one u koje su uključene treće zemlje poput Rusije, poštuju EU standarde u potpunosti. To se posebno odnosi na ključne oblasti poput vladavine prava, javne nabavke, zaštitu životne sredine, saobraćajnu infrastrukturu i fer tržišnu utakmicu, kako je navedeno u ugovoru.
Admir Čavalić, ekonomski analitičar iz Tuzle, za Radio Slobodna Evropa kaže kako bi trebalo oprezno pristupiti potpisivanju sporazuma sa Rusijom. Čavalić navodi da slično, kao i kod Kine, Rusija uvijek nosi sa sobom taj geopolitički momenat.
Ako je ovo jedan geopolitički projekat u smislu strateškog jačanja politički ili neki drugi interesa Rusije ili igranja, da kažemo, sa određenim političkim akterima unutar Bosne i Hercegovine, onda to svakako nije dobro i treba izrasti bojazan u vezi navedenog, posebno zato što Evropska unija također ima interesa da jača baznu infrastrukturu Bosne i Hercegovine, dakle Berlinski proces, neke druge inicijative gdje se pokazalo da mi zaista zaostajemo, odnosno na zemlje EU po pitanju bazne infrastrukture, inače posebno transporta, dakle transportne infrastrukture, puteva, odnosno autoputeva, nedostatke isti, a svakako i željezničkog saobraćaja koji je zastario kao takav.
Željeznički saobraćaj u BiH regulišu dva entitetska preduzeća, Željeznice Federacije BiH i Željeznice Republike Srpske. Iz oba entiteta ističu kako još nisu upoznati sa detaljima mogućeg sporazuma, te navode da i entitetska ministarstva saobraćaja moraju dati svoje mišljenje o mogućoj saradnji sa Rusijom. Bosna i Hercegovina ima oko 1000 km željezničkih pruga. Nije poznato ni kada bi se prijedlog sporazuma mogao naći pred savjetom ministara BiH, s obzirom na činjenicu da predstavnici iz RS-a od jula bojkotuju rad državnih institucija zbog izmjena krivičnog zakona BiH, kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Reforme za Evropu.
Evropski zeleni dogovor je strateški plan razvoja Evropske unije u narednih 30 godina. Njegov cilj je dostizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. To znači prestanak korištenja uglja, koji je u BiH najvažniji energent u potrošnji, odnosno proizvodnji energije. Zahvaljujući projektima energetske efikasnosti, stvari se mijenjaju i u Bosni i Hercegovini, ali potrebna su daleko veća ulaganja u tom sektoru, kažu u nevladinim organizacijama. Detaljnije Arnes Grbešić.
U područnoj osnovnoj školi Čobe Kopice u okolini Magleja više se neće koristiti ugalj tokom grijne sezone. U toj obrazovnoj ustanovi koja pripada osnovnoj školi Novi Šeher postavljen je novi sistem centralnog grijanja. Renovirana je i školska zgrada u kojoj su stvoreni bolji uslovi za odvijanje nastave, kaže direktorica osnovne škole Novi Šeher Azra Islamović.
Rađeno je utopljavanje škole, zamjena stolarije i prelazak na novi način zagrijavanja putem toplotne pumpe. Da sad se škola zagrijavala na drvo i ugalj i u toku jedne grijene sezone, u toku jedne znači školske godine, trošilo je se oko 20 metara drveta i 10 tona uglja. Ovo je veliko značaj za lokalnu zajednicu jer su emisije štetnih plinova izostavljene, njih više nema i bit će velike uštede.
Od ovog mjeseca novi sistem centralnog grijanja ima i područna škola u naselju Kosova kod Magleja, o čemu govori direktor prve osnovne škole Mirza Ahmetović.
Mi smo trošili nekih 10 tona uglja za grejnu sezonu. Ono što je sad urađeno jeste da je urađena toplotna pumpa koja funkcioniše tako što crpi na neki način toplotu iz zemlje. Dakle, cijev su postavljene u zemlju i tu dolazi do zagrijavanja vode koja onda ide u sistem i dogrijava se na struju. I to bi trebalo da bude znatno manja potrošnja u odnosu na ono kako je bilo na ugalj. Mislim da je sa tog ekološkog aspekta veoma bitan projekat, znači više neće biti otrovnih plinova, gasova koji su ranije ispuštani.
Ovim programom energetske efikasnosti koji sa po 100.000 maraka finansiraju Ministarstvo obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona i Švicarski Caritas, obuhvaćene su 4 područne i jedna centralna škola u Maglaju, Zavidovićima i Zenici. Kantonalni ministar obrazovanja Spahija Kozlić.
Strategija ministarstva je da gdje god je to moguće izbacimo fosilna goriva. Ovaj posao već godinu dana radimo sa Švicarskim Caritasom po modelu sufinansiranja u omjeru 50:50%.
Predstavnik Caritasa Švicarske za projekte energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije Fuad Imamović.
Implementiranjem prvog mjera energetske efikasnosti na objektima možemo reći da se smanjuje potreba za energijom za nekih 50%, najgrublje bude rečeno, i isto tako inovativnim sistemima spuštamo potrošnju za nekih narednih 20-30%.
Imamović dodaje da će sa Ministarstvom obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona ubrzo biti potpisan ugovor o ulaganju ušteđenog novca.
Gdje će se u narednih 8 godina ministarstvo obavezati da će plaćati isti iznos za grijanje kao prije uvođenja tehnologija, mi ćemo pružiti uslugu putem naše ESCO firme. Iz tih ušteda mi ćemo vršiti povrat sredstava, nadamo se za 8 godina da ćemo povratiti tu investiciju i taj ušteđeni novac nećemo iznijeti iz Zeničko-Dobojskog kantona, nego ćemo opet taj novac donijeti i udružiti sa kantonalnim ministarstvom i ulaziti u nove projekte.
Ovo nisu jedini takvi projekti koji se realizuju u školama na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ove godine počela je realizacija investicije vrijedne 11 miliona maraka. Radi se o sredstvima iz kredita Svjetske banke. Još jednom nadležni kantonalni ministar Spahija Kozlić.
Do kraja ljeta naredne godine završit ćemo 30 obrazovnih objekata na području Zeničko-Dobojskog kantona. Smisao, odnosno cilj ove velike akcije, da tako kažemo, jeste uštede u energiji, popravljanje stanja, kvaliteta izvođenja nastave, smanjenje zagađenja itd.
Renovira se i centralna osnovna škola Novi Šeher kod Magleja. Ponovo direktorica Azra Islamović.
Mi u centralnoj školi imamo dva objekta, objekat A i B. Radovi su počeli na objektu B u mjesecu oktobru i planirano je da budu završene sredinom januara. Također se utopljava škola i mijenja se stolarija, a ova škola se zagrijava već 4. godinu na pelet.
U Bosni i Hercegovini, međutim, još ima oko 7000 javnih objekata koje je potrebno renovirati. Prema procjenama za te poslove neophodno je od 600 miliona do milijardu maraka. Prema mišljenju predstavnika nevladinog sektora, u Bosni i Hercegovini su potrebna i veća izdvajanja iz budžeta na svim nivoima za te namjene, kaže direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle Džemila Agić.
Mi imamo problema sa proizvodnjom i sa potrošnjom energije. Energiju proizvodimo većim dijelom iz fosilnih goriva, što nam predstavlja problem. S druge strane, znači, imamo zagađenje zraka i imamo objekte koji su trošni, energetski neefikasni i tako dalje. To prepoznaju, ja bih rekla, i građani sada i međunarodne institucije, ali naše institucije koje su nadležne da prate to sve i da podstiču, recimo, na primjer, mjere energije efikasnosti, uglavnom rade projekte koji su finansirani ili su finansirani od sredstava nekakvih međunarodnih institucija. To znači da kod nas neko treba doći sa strane da prepozna da postoji problem i da napravi fond i da počne da radi i naš će reći odlično, ali i mi ćemo malo podržati.
Bosna i Hercegovina koristi mnogo više energije od država Evropske unije. Polovina te energije se troši u zgradama. Razlog tome su jednostavni nedostaci poput loše izolacije, zastarelih sistema grijanja i neadekvatnog osvjetljenja, navodi se u jednom od izvještaja Svjetske banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Sada ćemo do susjedne Crne Gore. Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation treba da plati oko 200.000 evra za naknadu štete zbog uništavanja riba i drugog živog svijeta u rijeci Tari tokom izgradnje autoputa Bar Boljare, odlučio je Osnovni sud u Podgorici. Tužbu protiv CRBC-a, glavnog izvođača radova na najvećem infrastrukturnom projektu u istoriji Crne Gore, podnijelo je Sportsko ribolovno društvo Tara i Morača, koje upravlja vodenim prirodnim dobrom na području Kolašina. Iz kineske kompanije najavljuju žalbu na presudu, a kolašinski ribolovci kažu da je suđenje pokazalo kako su najviše opstrukcija imali od onih koji su zaduženi da štite Taru, rijeku pod zaštitom UNESCO-a, priča Jasne Vukićević.
U sportsko-ribolovnom društvu Tara i Morača, koje je tužilo kinesku kompaniju China Road and Bridge Corporation za nadoknadu štete zbog uništavanja ribe u Tari tokom izgradnja autoputa Bar Boljare, zadovoljni su prvostepenom presudom da im kineska kompanija isplati oko 200.000 eura. No, predsjednik društva Momir Živković kaže da im dobijeni sudski spor ipak ima gorak ukus, jer se pokazalo da su najviše opstrukcije imali od onih koji su trebali da Taru štite.
Mi smo velike opstrukcije po tom osnovu imali od državnih organa, čak su i neki ljudi iz državnih organa na suđenju svjedočili u korist TRBC-a, iako su postojali papiri koje su njeni službenici potpisali da je to sve što sam ja izjavljivo, što sam ja to dokumentovao, ali eto, nismo zadovoljni, presno nismo zadovoljni sa nekom drugom činjenicom, nismo zadovoljni da ljudi, naši ljudi, kažem to isto ne gore, pa iz Kolašina, oni se odnosili prema tome kao da to nije naše, kao da to ne treba našoj djeci, ni njihovoj djeci, ni vi nijeste u pravu su Kinezi, u pravu su ovi, u pravu su oni, a kaže ljudi pa radi se o Tari, radi se o našem dobru gradu Kolašinu i njih to uopšte nije interesovalno.
Advokat sportsko-ribolovnog društva Tare i Morača Vladimir Čađanović smatra da je u ovom slučaju bilo opstrukcija, da su zakazale inspekcije i druge instance, a istovremeno navodi riječi bivšeg ministra da je na Tari bilo preko 117 incidentnih situacija.
Sada je totalno neka druga situacija, da kažemo. Promjenama su nastale, da kažemo, i određene aktivnosti od inspekcije i državnog tužilaštva, a što je između ostalo u najvećoj mjeri poteklo od nas, naravno našom aktivnošću i zalaganjem.
Čađanović kaže i da su najprije pokušali da se sa CRBC-em sporazumno dogovore o iznosu obeštećenja, ali da za to u kineskoj kompaniji nije bilo sluha.
Kada je podneta tužba, oni su govorili čitavo vrijeme da nisu odgovorni za tako nešto, upućivali između ostalog i na državu, da je to njima dozvoljeno da rade tako i tako dalje i tako dalje. Međutim, naravno, ispostavilo se da to nije tačno. Sada se između ostalog vidi da, pored prekršajnih prijava koji su dobijali, sada postoji krivični postupak protiv njih, ne samo protiv pravnog lica, nego i odgovornog lica koji se vodi u sudu Kolašinu. S obzirom da postoji rješenje Agencije za zaštitu životne sredine gdje su oni praktički priznali svu tu štetu, potpuno je jasno da njihova odgovornost je nesporna i tu nema dalje priče.
Iz CRBC-a nisu željeli da komentarišu presudu, ali su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da će uložiti žalbu. Ni ministar ekologije Ratko Mitrović nije konkretno odgovorio na naše pitanje o presudi, kao ni brojnim optužbama o ekološkoj šteti koje su pratile izgradnju autoputa.
Kažem, mi smo došli bukvalno oko ima nema ni godinu dana. Put je trebao da se završi prije godinu što dana. Sve što se je dešavalo, uglavnom se ranije dešavalo, jer sada su neke završne faze i sada je bukvalno se sanira ono što je napravljeno.
Kolašinski ribolovci kažu da će trebati godine da se rijeka Tara oporavi, a da će se ribe vratiti tek kad se obnovi riječni biodiverzitet. Momir Živković.
Žao mi je samo što je uništena rijeka, evo i sad nema, u toj rijeci više nema ribe. Po procjenama vještaka, a i po struci, kako kažu, treba najmanje od 5 do 10 godina da se biodiverzitet povrati, od čega bi riba mogla da živi. To je onaj biljni svijet koji se nalazi u rijekama. Jer je rijeka vođena čas desno, čas lijevo. Vađen je veliki materijal izrađen iz nje za potrebe puta. To su radili noću, tako da smo mi to sve dokumentovali. I video materijalom, i audio, i ne znam, fotografijama, sve smo to dokumentovali šta su radili noću. I onda ujutru dođu i to zagrnu onaj, da se one ne vide velike. Po 10 metara su bile velike te rupe, odakle su vadili materijal, ali eto, dobro, opet je nešto di to što para bude, to će se poribiti ta rijeka i tako.
Rijeka Tara je pod zaštitom UNESCO-a, koji je 2019. u svom izvještaju konstatovao da je u zoni gradnje autoputa devastirano riječno korito. Polovinom ove godine, nakon što je to konstatovala inspekcija, CRBC je najavio njegovu sanaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini. Brčko distrikt uskoro dobija zakon o pčelarstvu koji bi trebao biti u skladu sa važećim propisima Evropske unije. Od ovog zakona, čiji je prijedlog ušao u javnu raspravu, pčelari mnogo očekuju. Iznijeli su međutim i brojne primjedbe, ali i prijedloge na ponuđeni nacrt zakona, čije pojedine odredbe po njihovom mišljenju nisu u skladu sa zakonskim rješenjima zemalja Evropske unije. Pripremio Zoran Matkić.
Prijedlog zakona o pčelarstvu sačinio je stručni tim odjela za poljoprivredu Brčanske vlade, na čijem je čelu Ankica Rosić-Perić.
Cilj zakona je unapređenje poljoprivredne i voćarske proizvodnje, samim tim očuvanje pčela i pčelarske djelatnosti i da se samim tim, pošto nije prije postojala zakonska regulativa u oblasti pčelarstva, da se reguliše ta oblast.
U izradi zakona konzultirani su i tamošnji pčelari, ali njihove primjedbe i prijedlozi su skoro u potpunosti zanemareni. Brčanski pčelar Milan Dragičević.
U ovom zakonu oni se oslanjaju na rezoluciju Evropske unije od 2018. godine koja se odnosi na pčelarstvo na nivou Evropske unije, pa samim tim i na cijeloj Evropi, gdje stoje mnoge stvari koje nisu ispoštovane u ovom zakonu. Od tretiranja poljoprivrednih kultura, od načina ophođenja prema pčelama, od tretiranja bolesti pčela, ne samo jedne bolesti, kako su kolege navele, nego imaju tu još neke bolesti koje su jako opasne, jako ozbiljne, koje se u Evropskoj uniji, susjednoj Hrvatskoj, stimulišu tako što se 80% sredstava plaća.
Pčelari u Brčko distriktu se pitaju zbog čega se predlagač zakona poziva na zakonska rješenja Evropske unije, a predložena rješenja od strane pčelara, koja sadrže upravo zakonske odredbe Evropske unije, nisu prihvaćena i unesena u ponuđeni prijedlog zakona. Nikola Kerezović, Udruženje pčelara Matica Brčko.
Mi tražimo da se usaglasi zakon sa Evropskom unijom. U Evropskoj uniji Hrvatska i Srbija tu je ulazi i tražimo da se samo to primijeni. Ništa drugo mi ne izmišljamo toplu vodu. To je davno izmislito, ali nema sluha, politika je umiješala se u sve pa i u pčelarstvo.
Najveće zamjerke na prijedlog zakona o pčelarstvu u Brčko distrikta pčelari su imali zbog izostavljanja odredbi oko isplata šteta pčelarima uzrokovanih uginućem pčela uslijed nekih bolesti. Nikola Kerezović.
Tražili smo da se uvrsti američka trulež u nadoknadu, to je ukinjeno, kaže ima nešto predviđeno veterinarskim zakonom. Taj veterinarski zakon nikad niko nije mogao naplatiti od pčelara, mi smo imali dva slučaja američke truleži i kad je došlo tamo na naplatu nema para i nešto politika i svašta nešto.
Posljednjih godina pčelari su imali prinose meda isključivo selidbom svojih društava na pčelinje paše širom Bosne i Hercegovine. Ponuđenim zakonskim rješenjima preseljenja košnica, brčanski pčelari kažu da bi od lokalne administracije morali za jednu sezonu osigurati čak 16 različitih dozvola za ispaše, a što nije slučaj u zemljama Europske unije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Europa, emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Bosanska krupa postala je posljednjih godina prepoznatljiva po svojoj otvorenosti i povoljnom ambijentu za strana ulaganja, što ilustruje sve intenzivniji razvoj nekoliko kompanija i plasman njihovih proizvoda na evropskom tržištu. Samo u poslovnoj zoni Pilana u firmama iz nekoliko zapadnoevropskih zemalja zaposleno je oko 700 radnika, a u proljeće iduće godine u funkciji će biti nova poslovna zona, zabilježila Azra Bajrić.
Bosansko-krupska kompanija Krupa Kabine kao dio italijanske grupacije SIAC ove će godine na evropsko tržište plasirati 20.000 kabina za privredna i poljoprivredna vozila. Svi indikatori poslovanja potvrđuju samo jačanje od obima proizvodnje kapaciteta do konkurentnosti kvaliteta izvoza, tehnološkog napretka i zapošljavanja. Dženan Džafić, direktor kompanije Krupa Kabine.
Kompanija broji 365 zaposlenih radnika. Proizvodimo zaista za brojne poznate svjetske brendove. Izvozimo znači na cjelokupno tržište Evropske unije, a naših proizvoda pored Evrope ima ih i u Sjevernoj Americi, u Aziji i tako dalje. U ove godine završavamo investicije koje će biti negdje između 3-4 miliona maraka. Spremamo se za dodatne investicije koje se tiču dodatnog proširenja proizvodnog i skladišnog prostora za negdje oko 2000 kvadrata.
Osiguranje uvjeta za investitore imperativ je za lokalne vlasti, a potvrdu je lako naći u drugim dijelovima ove općine. Samo u poslovnoj zoni Pilana u 15 firmi iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije i Njemačke zaposleno je oko 700 radnika. Armin Halitović, načelnik Bosanske Krupe.
Dočekujemo ih, za njih rješavamo mnoge papire koje nisu našle nadležnosti. Možemo reći da se radi o jednom projektu koji je od same ideje do realizacije prošlo nešto manje od 10 godina, što za naše prilike tu u Bosni i Hercegovini je izuzetno dobar uspjeh, i ono što nas u Krupi radije tu jeste dakle da nas ljudi prepoznaju. Mi smo paralelno pokretanje priče oko zone Pilana i mijenili određene odluke koje tretiraju samo ulaganje. Mi smo dakle za sve privrednike koji investiraju na području poslovne zone Pilana i drugih poslovnih zona donijelo neke odluke o benefitima, dakle prilikom investicija, tako da imamo olakšice kod izdavanja rente, odobrenja za građenje, kod komunalnih taksa, kod komunalnih naknada. Evo, vidimo da svi ti koraci koje smo mi poduzimali su dali jedan dobar i konkretan rezultat.
U poslovnu zonu Pilana u nepunih 10 godina investirano je oko 150 miliona maraka privatnog kapitala, a otvorenost i efikasnost privlače nove investitore, pa ih u općini žele spremno dočekati.
Mi smo prije nekoliko dana potpisali dva posljednja ugovora koji se tiču zemljišta u poslovnoj zoni Pilana, i sad možemo reći dakle da je ona sva prodata investitorima. Mi pripremamo već 2 godine poslovnu zonu Vatreni Mlin, koja je manja od poslovne zone Pilana, ali je sigurno prostor koji ćemo moći ponuditi investitorima pod istim uslovima kao što je to bilo u poslovnoj zoni Pilana, i naravno sa tim svim nekim iskustvom koje smo prošli zadnjih 7-8 godina.
Mada nije unutar poslovne zone Pilana, i u najvećoj bosansko-krupskoj kompaniji Krupa Kabine zadovoljni su podrškom lokalnih vlasti, što im garantira sigurno planiranje novih investicija.
Mi smo zaista jako zadovoljni i sa ambijentom i sa cjelokupnom općinskom administracijom u svim investicijama koje smo imali, i načelnik cijela administracija nam je uvijek bila pri pomoći. Naši vlasnici su ovdje od 2006. godine, kompanija se mijenja, razvija, nismo nikad imali problema ni sa dobivanjem potrebnih dozvola za rad i za građenje. Zaista naše iskustvo jako pozitivno.
Općina Bosanska Krupa aktivna je i u projektima prekvalifikacije radnika, što je itekako bitan uvjet za aktuelne i potencijalne investitore, osobito u metalnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više aktuelnosti i zanimljivih sadržaja iz Bosne i Hercegovine i regije. Podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Milorad Milojević.